Ketua UMNO Bahagian Padang Besar Ruzaini Rais menyatakan bahawa beliau merasakan tiada keperluan untuk pengerusi Perikatan Nasional Negeri Perlis Muhammad Shukri Ramli membuat kenyataan seolah-olah PN adalah kerajaan terbaik. Beliau berpendapat PN tidak mampu menjadi pembangkang yang baik kerana banyak isu rakyat yang masih belum diselesaikan di Negeri Perlis dan juga negeri-negeri lain di bawah pentadbiran PN. Dia menegaskan terdapat banyak kelemahan ketika PN mentadbir negara dan negeri-negeri di bawah PN termasuklah masalah air yang masih belum diselesaikan. Dia merasakan PN seharusnya fokus kepada agenda prihatin rakyat dan melanjutkan projek-projek pembangunan yang telah dirancang sebelum ini serta melaksanakan projek-projek berimpak tinggi yang telah dirancang oleh kerajaan negeri sebelum ini. Beliau berkata demikian sebagai respon kepada kenyataan pengerusi Perikatan Nasional yang juga Menteri Besar Perlis bahawa PN Perlis sedia menjadi karang ganti UMNO bagi mentadbir negeri dan negara ini. Ruzaini menekankan bahawa PN harus berperanan sebagai blok pembangkang dalam kerajaan madani yang mampu memberi idea tuntas demi kemaslahatan negara dan bukannya hanya berbicara mengenai penukaran kerajaan semata-mata. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Jamil Khair Baharu merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa tragedi nahas helikopter di Lumut Perak. Beliau juga Ketua UMNO Bahagian Jerai menyatakan kesedihan khusus untuk keluarga Allahyarhamah Nur Raziha Anwar yang merupakan anak kelahiran Jerai. Beliau pada masa yang sama mensahihkan penghargaan kepada wira dan wirawati negara yang gugur dan menyamakan kehilangan mereka dengan bunga-bunga bangsa yang harum. Untuk rekod, kedua-dua helikopter terbabit berlepas dari Padang Terbang Setiawan, Perak pada jam 9.3 minit pagi sebelum bertembung di udara. Pesawat HOM yang membawa 7 kru terhempas di tangga stadium TLDM Lumut, manakala pesawat Fennec yang dinaiki oleh 3 kru terhempas di kolam renang Kompleks Sukan TLDM Lumut. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad bersama kepimpinan dan ahli-ahli UMNO mengucapkan takziah kepada keluarga dan waris mangsa nahas yang terkorban selepas 2 helikopter milik Angkatan Tentera Malaysia bertembung dalam kejadian di Kem Tentera Laut Diraja Malaysia, Lumut, Perak semalam. Nahas tersebut mengakibatkan 10 mangsa terdiri daripada 7 kru dan 3 penumpang maut yang melibatkan pertembungan helikopter yang sedang menjalani latihan lintas hormat sempena sambutan hari ulang tahun PLDM ke-90. Dalam hantaran di laman Facebooknya, Ahmad Zahid menyatakan rasa duka cita dan menganggap kejadian ini sebagai satu kehilangan besar bagi negara dan berharap mereka diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Menurutnya, satu lembaga siasatan akan ditubuhkan oleh TLDM untuk mengenalpasti punca kejadian dan beliau menasihatkan orang ramai tidak menularkan video kejadian. Kita yang dilaporkan bertembung dan terhempas di pengkalan tentera laut Diraja Malaysia sedang menjalani rantai untuk kali ketiga bersempena dengan sambutan hari terbuka Armada TLDM yang dijangka berlangsung Sabtu ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata kejadian terbabit menyebabkan 10 anggota TLDM yang berpangkalan di Lumut Perak dan Kota Kinabalu Sabah maut serta merta. Sebuah akhbar melaporkan identiti beberapa mangsa telah dikenal pasti dan proses pemindahan mayat ke Hospital Angkatan Tentera Lumut sedang dijalankan. Setiap keluarga mangsa telah dimaklumkan dan pihak berkenaan akan membawa mereka ke yang berada di pangkalan TUDM di Kota Kinabalu ke Lumut untuk proses selanjutnya. Beliau dan Kementerian Pertahanan menyatakan ucapan takziah kepada keluarga mangsa tersebut azam untuk meninjau keadaan dan mendapatkan laporan penuh berhubung insiden tersebut. Jasa Wanita UMNO Malaysia Datuk Rosni Soham menegaskan bahawa persidangan UMNO cawangan yang berlangsung di seluruh negara merupakan platform terbaik bagi menyuntik nilai kebersamaan dan kesatuan dalam kalangan ahli parti. Juga Ketua Wanita UMNO Bahagian Hulu Selangor berkata ia penting sebagai usaha memperkasakan semula agenda parti keramat ini dalam meneruskan perjuangan membela agama, bangsa dan negara. Beliau menyeru agar semua ahli parti untuk memperkukuhkan persaudaraan dan sentiasa prihatin terhadap kemajikan rakyat. Beliau menekankan pentingnya semangat kesatuan ukhuwah dan kepekaan terhadap keperluan asal rakyat sebagai aspek utama dalam perjuangan UMNO. Dari itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata mesyuarat cawangan yang sedang berlangsung pada masa ini adalah medan penting untuk memperkasa semula perjuangan orang Melayu dalam menghadapi pelbagai rintangan. Beliau menggalakkan agar ahli-ahli UMNO untuk memanfaatkan peluang ini untuk berkongsi pandangan dan idea terbaik demi memperkukuhkan perjuangan agama, bangsa dan negara.